Okey, pada tengah hari tadi, rang undang-undang cukai jualan dan juga rang undang-undang cukai perkhidmatan bersama-sama dengan tiga lagi rang undang-undang yang berkaitan, ya, iaitu pindaan kepada Akta Kastam, pindaan kepada Akta Zon Bebas dan juga rang undang-undang Repeal Act of GST ataupun pemansuhan Akta GST telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat dan kerajaan berharap SST ini akan dilaksanakan seperti yang dicadangkan iaitu satu hari bulan September. Nah, rang undang-undang perlu diluluskan oleh Dewan Rakyat dan kemudian akan dibawa ke Dewan Negara dan seterusnya perlu mendapat perkenan diraja, ya, royal assent sebelum dia menjadi undang-undang. Disebabkan oleh kekangan masa ini, Custom telah pun mendapatkan persetujuan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk melaksanakan handholding program lebih awal, ya, tanpa menunggu rang undang-undang itu menjadi akta. Ya, kita sebenarnya sudah pun mulakan sesi-sesi engagement bersama pihak industri dan sehingga hari ini hampir 14,000 orang, bukan syarikat, ya, orang yang mewakili lebih 5,000 syarikat sudah menghadiri sesi-sesi penerangan kita. Dan kita jangka antara 70,000 ke 80,000 syarikat yang akan berdaftar di bawah SST ini, berbanding dengan 472,000 di bawah GST. Jadi bilangan yang akan didaftarkan di bawah SST adalah sangat-sangat kecil berbanding dengan GST, ya. Jadi mudah untuk diuruskan dan pendaftaran ini akan dilakukan secara automatik daripada data-data yang ada dalam sistem MyGST, sistem pengkomputeran GST, ya. Apa yang kita buat, apa yang customer akan buat ialah we will migrate those data. Hanya syarikat-syarikat yang layak daftar di bawah SST nanti kita migrate dan masukkan dalam sistem MySST, ya, bermula pada hari esok. Dan syarikat-syarikat yang layak didaftarkan ini kita akan maklumkan mereka, ya, melalui email untuk semak butir-butir berkenaan, ya. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita tak buat sesuatu lebih awal, maka pelaksanaan SST pada 1 September akan terganggu, ya. Jadi peniaga-peniaga yang bakal didaftarkan itu akan dimaklumkan secara rasmi melalui email mulai minggu ini dan seterusnya, ya. Nah, bagi syarikat-syarikat yang tidak didaftarkan di bawah GST terlebih dahulu, ya, kemungkinan ada syarikat-syarikat baru saja ditubuhkan ataupun syarikat-syarikat yang tidak tertaluk kepada cukai dulu, ya, tetapi sekarang ada dan sebagainya. Yang itu mereka bolehlah memohon melalui talian kita, yang mana kita akan mula buka mulai minggu hadapan, ya. Jadi buat masa ni Kami sedang giat apa nama mendaftar syarikat-syarikat yang ada dalam sistem MyGST, sistem GST dulu, kepada migrate data-data itu kepada sistem SST, ya. Dan seperti yang saya kata tadi, jangkaan kita ialah dalam lingkungan 70,000 syarikat sahajalah, ya. Perkara kedua yang saya nak nyatakan ialah sesi-sesi engagement, iaitu apa yang kita panggil hand holding lah, ya, amat amat penting, ya. Dan custom sudah pun mulakan dan kita akan adakan sesi talimat ini hampir setiap hari di semua pejabat-pejabat custom di seluruh negara, ya. Di samping itu, mana-mana dewan perniagaan ataupun persatuan-persatuan juga dialu-alukan untuk menganjurkan sesi-sesi dan bolehlah menjemput penceramah daripada Jabatan Kastam, ya. Kami sedia membantu membimbing mereka, ya. Jadi kalau kita bersedia lebih awal, maka pelancaran SST pada 1 hari bulan September kami tak jangkakan akan menghadapi apa-apa masalah. Malah kami percaya kita boleh melaksanakan SST dengan sempurna sekali. Okey, itu saja saya nak maklumkan.